Modrost v očeh. Oddaja o starosti in za starostnike.
V studiu Radio Ognišče prav lepo pozdravljam našo nocošnjo gostjo. Z nami je gospa Marija Orešnik, vodja Komisije za kulturo pri Zvezi društev upokojencev Slovenije. Lepo pozdravljeni, gospa Marija.
Lepo pozdravljeni vi in vsi poslušalci.
Ste vodja Komisije za kulturo pri Zvezi društev upokojencev Slovenije, kot sem rekla, in zanima me za začetek, kaj vse pokriva ta komisija. Katere svoje želje lahko v okviru Komisije za kulturo živijo upokojenci in upokojenke?
Pravzaprav je to vprašanje malo treba razširiti. Ne samo Komisija za kulturo pri Zvezi društev, pač pa posamezna društva imajo komisije, ker je osnovna dejavnost, potem se to združuje v pokrajinsko zvezo, ne, tudi komisija spet za kulturo in te se združujejo potem v zvezni, bomo rekli, rečva, zvezni komisiji za kulturo, odnosno v Zvezi društev upokojencev Slovenije. Dejavnosti so zelo raznolike, pokrivajo pravzaprav ljudsko dejavnost, ljudsko bi rekli v kulturi od folklore, petja, plesa, dramske umetnosti. Kar veliko skupin, ki seveda sodijo v ta okvir delovanja Komisije za kulturo, bodi si na kjerem nivoju. Imamo pa skupne dejavnosti, recimo mi imamo likovno delavnico že 20 let. Letos smo praznovali 20 let likovne delavnice, ki se odvija vsako leto v hotelu Delfin v Izoli. Potem imamo pa še malo krajše obdobje, pa deluje druga tudi taka delavnica v jeseni v Dobrni. Imamo tudi svoj dom upokojenci v Dobrni in tudi tam recimo je likovna dejavnost. Zelo se širi. Čez dalje več imamo članov, tako da smo pravzaprav veseli in no, toliko mislim, da dramske delavnice tudi imamo, se srečujemo tudi v Izoli s temi delavnicami, potem imamo še delavnico govornih vaj, recimo imamo diplomiranega igravca, gospoda Rajka Stoparja, ki seveda zelo pazi na dikcijo in take, veste, tisto, kar bi mi radi malo po svoje, pa vseeno pravi, da čisto tako pa ne gre. Zlasti pri, recimo pri dramski dejavnosti. Ne?
No, kulturne dejavnosti so ene najbolj množičnih ljubiteljskih dejavnosti društev upokojencev, pa me zanima se, ob tem srečujete z ljudmi, ki so vse svoje življenje počeli neke povsem druge stvari in potem v starosti končno najdejo čas, prebudijo dolgo zatajevano željo in se prepustijo ustvarjalnemu navdihu, ali te dejavnosti združujejo izključno ljudje, ki so bili na kulturnem področju aktivni že prej. Kako je s tem?
Morda boste celo razočarani. V našem društvu upokojencev v Ljubljani imamo 3 gospe upokojene dramske igralke in smo jih prosili, da bi nam vodile dramsko skupino. Pa niso bile pripravljene. Niti to. Hočem povedati, ne. Tu se združujejo večinoma upokojenci in upokojenke, ki so si vse življenje želeli recimo malo več kulturnega delovanja, pa jim ni bilo dano. Niso imeli priložnosti in tu poiščejo potem tisto smer, ki jim je najbližja in se potem seveda zelo intenzivno vključujejo potem v te naše dejavnosti. Recimo to je pevski zbor blizu, potem folklorna skupina, dramske skupine. No, mogoče je treba tudi omeniti, da je v mestih tega manj in tudi veliko težje pritegnemo ljudi, ker je toliko velika kulturna ponudba, da te potrebe nimajo. Medtem, ko na podeželju je pa to, moram reči, odlično teče.
No, različna področja pokrivate, omenili ste že zborovsko, folklorno, plesno, likovno, literarno in založniško dejavnost. Katera je najbolj priljubljena? Katero področje?
Jaz mislim, da pevski zbori. Ja, Ljubljana ima najmanj 20 upokojenskih pevskih zborov, najmanj 20. Je pa res, da se število članov pri teh zborih zmanjšuje. Žal, Novi se zelo težko priključijo. Enostavno ljudje, ki grejo v pokoj, mislijo, da kaj čem zdaj pri teh starih. Ne? Potem pa le ugotovijo, da bi marsikaj lahko še nadili zase in za okolico in se potem vključuje. Ne? Ampak v začetku, sami veste, zakaj se število zmanjšuje.
Ne vem,
prestari smo, umiramo. Imajo recimo, morda, če že govorijo o pevskih zborih, jaz sem prisostovala zdaj par let tudi na srečanju pevskih zborov po Sloveniji. In ugotovila predvsem na Štajerskem, da so dobesedno odmrli 3-4 moški pevski zbori, ker je majhno število. Število naj bi bilo vsaj 12 članov, da se sliši ne, kot zbor, vendar če jih 2-3 odpadejo, zbor počasi se ukine in jih ni več.
Sicer pa zaznavate tudi upad želje po prepevanju ali morda še kakšen drug razlog razen starosti, da je manj zanimanja pri mlajših upokojencih?
Ne, jaz mislim, da kasneje, da se enostavno ljudje, ki so bili celo življenje aktivni na delovnih mestih, da rabijo nekaj časa, pa jim morda celo postane dolg čas doma. In potem se odločijo, pa za Božjo voljo se lahko tudi nekaj drugega počnem. Ne? In potem je treba pač pogledati malo okoli, v svojo okolico in videti, kaj bi se dalo.
No, ampak zelo spodbudna pa je ta misel, saj tako se mi zdi, ko ste rekli, da se pridružujejo tem dejavnostim ljudje, ki prej niso bili aktivni, naprimer pri folklori, pri zborih. Torej, nikoli ni prepozno, bi lahko rekli, da živimo svoje želje.
Prav to. Dokler smo, da bom pa rekli, tudi malo pokretni, dokler smo samostojni, se lahko še vedno marsikaj naredi. Se vključujemo, smo aktivni, verjemite, poznamo te stvari, ker ko pridemo na obisk v domove, recimo, ne, starejših pravijo, samo dejte, dokler ste še.
Aha.
Res, ampak res, zelo tako, zanimivo je.
In seveda niso potrebne nobene predhodne izkušnje, znanja, recimo, če ostajeneva pri folklori, pridružijo se lahko člani, članice, ki niso še nikoli prej plesali ljudskih plesov.
Seveda. Malo nagnjena, malo veselja do petja ali do plesa, jasno, da morate v sebi imeti. Vendar, ko pridete k skupini, v jeseni se običajno najde nekaj takih začetnikov in potem se seveda mentor poskuša najprej z njimi malo dodatno, se potrudi dodatno in pokazati tiste osnove, potem se pa vključijo v skupino in nekaj časa jasno, da ne nastopajo. Ko so pa dost že seznanjeni, ko so že zreli, bomo rekli, ne? Torej, ko že znajo nekaj ljudskih plesov, potem jasno, da pa se normalno vključujejo in potem. To je pa pol tisto, kar je plačilo za ves trud in veselje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
No, nocoj bi se rada še posebej ustavila tudi pri literarni dejavnosti in me zanima, s katerimi projekti še posebej spodbujate literarno dejavnost.
Literarna dejavnost je bila sicer na Zvezi upokojencev nekoliko na stranskem tiru, ker se je zelo močno v tem deloval Likus, to je Mariborska zveza ljudskih literatov, ki je delovala v vsej Sloveniji, izdajali so knjige, poskušali so nekako sodelovati z Zvezo društev upokojencev, pa ni mi jasno, zakaj ni to uspelo. Torej, mi smo se že lani, že tudi prej odločili, da recimo na naše srečanje, na festival za tretje življenjsko obdobje, povabimo tudi literate. Torej, predvsem smo povabili tri leta nazaj prvič pesnike, odnosno bomo rekli tiste, ki pišejo pesmi in tako smo potem ponovili letos. Odziv je bil neobičajno velik, ker smo razpisali, pravzaprav povabili smo jih šele v septembru. Festival se je odvijal pa 1., 2., 3. oktober. Prijavili se nam jih je 16. To je bilo za nas tudi presenečenje. In to nam je dalo pravzaprav spodbudo, da smo tudi prijavili to dejavnost na javnem skladu in smo zato dobili letos prvič tudi sredstva za literarno dejavnost, in sicer 2300 evrov. Sicer je to za celo Slovenijo, da pomagamo tistim društvom, ki recimo nimajo lastnih sredstev ali pa v okolici na podeželju občine tudi podpirajo to dejavnost. Pri nas je pa to malo drugače v večjih mestih. Ne? Torej, bomo poskušali, kolikor se da, s temi sredstvi tudi malo poživiti tudi to literarno dejavnost v okviru društev. Kojencev, ne?
Pa sicer zaznavate, da je ta bolj živa v določenih delih Slovenije ali je enakomerna razporejenost pisateljev in pesnikov, če lahko tako rečem?
Glejte, mi vsako leto pošljemo društvom vprašalnike, anketne liste, na katerih so vprašanja, naj bi na koncu odgovori pokazali, kakšne dejavnosti so v društvih. Od športnih, kulturnih in tudi karkoli. In iz teh anketnih, iz teh vprašalnikov je razvidno, da se največ z literarno dejavnostjo pravzaprav, da se jim posvečajo v Prekmurju. Prekmurju potem sledi Dolenjska, nato Koroška in Gorenjska. Nekaj malega tudi Spodnja Primorska. Zdaj, a je to krivo, da se niso potrudili v zvezah, recimo pokrajinskih zvezah, da bi odgovorili na vprašanja temeljito, to je težko reči, ampak iz teh vprašalnikov izvira to, da je na podeželju ta dejavnost bolj. Je pa tudi res nekaj, glejte, te ljudje, ki pišejo karkoli, pesmi, prozo, poezijo, karkoli, prirejo tudi kulturne večere. In na podeželju ga z veseljem sprejmejo. V Ljubljani konkretno imamo pa toliko kulturne ponudbe, da je težko v društvu nekomu reči, poslušaj, pridi na kulturni večer, na večer pesmi ali kaj svem. Če imam jaz slučajno abonma v operi, bom pa rekla, pa ne bom šla zdaj tja, če imam na višjem nivoju kulturno ponudbo.
Zanimivo.
Mislim, tako pač jaz stvari razumem.
No, sicer pa ima pisanje lahko na pišočega tudi terapevtski učinek. Na nek način je lahko to tudi sprava s svetom, življenjem, z vsem, kar se je težkega in grenkega zgodilo. Vam pripovedujejo vaši člani, da pisanje na nje vpliva blagodejno? Dobite kakšne odzive?
Ja, sigurno. Sigurno. Sicer je tako, vsak ima seveda, se veste, svoj pogled na življenje, svoje izkušnje. Je pa včasih težko spraviti to v neko literarno obliko in čaka, kdaj bo ta priložnost. Vendar se organizira, po društvih tudi organizirajo izobraževanje v pisanju. Lani smo imeli recimo v 4 društvih tako izobraževanje. Včasih jih je več, včasih jih je manj. In to je potem tudi vzpodbuda za tistega, ki se še ni, kot rečemo po domače, okorajžil, da bi s tem začel. Ne? Imate pa zelo zanimive društva, nekatera imajo literarne revije svoje izdajajo, potem imate pa tudi samostojne avtori samostojnih knjig, ne? V samo založbi ali pa tam jim pomagajo včasih občine, včasih pa tudi v društvu primaknejo kakšen evro zraven, tako da je kar zanimivo.
Po drugi strani pa je pisanje, tu mislim predvsem na zapisovanje spominov, odličen pripomoček, da določeno življenje, določeno obdobje iztrgamo pozabi in obenem omogočimo našim zanamcem v pogledu čisto osebno zgodbo, pa tudi v duh nekega časa. Spodbujate morda k pisanju spominov?
Ja, to je zelo, zelo zaželjeno. Veste, nekatera društva, ne bom povedala, kje, v enem društvu sem bila prav presenečena, kako je bilo 4 gospe, ki so imele vsaka čist svoje izkušnje in so jih opisale. Ne, tudi travme, ki so jih doživljale skozi življenjsko pot in tako. Zanimivo je bilo. Pa če imate nekoga, ki je, kaj še jim, en literat ali kdorkoli v društvu, potem je tega še toliko več. Zelo pomembno je, kako do njega pristopi, da odpre svojo, bom rekli, dušo in da pove tisto, kar morda ne bi.
Pa pišete morda tudi vi?
Jaz sem veliko pisala, dokler sem bila na delovnem mestu. To so bile strokovne stvari. Odločala sem se tudi, da bi kaj napisala iz mojega življenja. Potem je imel pa brat 60. obletnico rojstva in sem mu pripravila rodbinsko drevo in utrinke iz življenja naše rodbine za 140 let. Od 1867 do nekje 2010, nekaj taga. Malo mi je pomagala sestra, tako imamo seveda eno tako brošuro in seveda tisto znano družinsko drevo, rodbinsko, veste, ko se obesi nekateri tako in drugače. Tako da nekaj bomo pustile sestro, predvsem pa, no, recimo jaz našim zanamcem, nekaj bo ostalo. Ja, v spominu. So pa stvari, ki bi jih zelo rada napisala, samo resnično so težke in težko bi bilo s pravimi imeni seveda nastopati.
Ali morda tudi radi zapojete? Narišete kakšen akvarel?
Narisala sem rada v gimnaziji zelo. Smo imeli na Jesenicah profesorja, ki nas je znal animirati, vendar se nisem odločila. Imela sem zelo malo časa za te zadeve, moram reči po pravici. Sem pa zdaj nekaj 15 let že upeta v neko folklorno skupino, kjer plešemo, pojemo, nastopamo okrog, pripravljamo tudi kakšne skeče. Tako da je tu kar dost živahno. Poleg tega pa pri Zvezi društvo upokojencev organiziram vsako leto tudi pravzaprav pri naši zvezi, mestni zvezi, srečanje pevskih zborov. To je srečanje pevskih zborov vsake pokrajine, je nekje končano do junija in vsaka pokrajina potem se odloči, kater zbor bo potem poslala na, temu rečemo, državno srečanje v Ljubljano, v Cankarjev dom. No in tu sem upeta kar precej. Potem pa seveda pri Zvezi društev imamo dramske skupine, kjer dvakrat na leto, oziroma zase že 2 leti smo se dobivali v Izoli. Potem imamo še govorne vaje in tam povsod pač sodelujem in dejansko kar kaj časa za kakšno pisanje ali karkoli pa ni več.
No, ampak zelo bogato živite svojo ustvarjalnost.
Ne vem, če je ustvarjalnost. Je pa druženje tako in drugačno, ki mi zapolni življenje praktično.
Zakaj se vam zdi pomembno, da živijo ta kulturna področja, da jih gojimo, da pojemo, plešemo, rišemo, pišemo? Zakaj je to pomembno?
Zakaj? Zelo pomembno. To je del nas, to je v nas. Lejte, jaz mislim, da prvobitno v človeku je njegovo izražanje in petje, se mi zdi, in ples je bilo osnovno. Potem pa jasno, da pride vse ostalo s časom, s tradicijo. Predvsem pa ljudje, ki grejo v pokoj. Tako kot sem že prej rekla, prvo, drugo leto, tretje ne, potem postajajo nekateri osamljeni. Tukaj izgubiš osamljenost, tukaj se družiš, dobiš prijatelje, enako misleče. Ljudi, ki se veselijo petja, recimo plesa, ki to radi počnejo. In to je potem tisto, kar ti zapolni dan. In ni ti več dolg čas doma, ni več treba razmišljati o težkih časih, ki si jih morda preživel nekoč. Življenje teče lahko čist normalno dalje, če se potrudiš.
No in za konec najnega pogovora vas prosim še za povabilo našim poslušalcem, za spodbudo, da se vam pridružijo, če jih morda pretekle vaše besede niso dovolj spodbudile. Kaj bi bil vaš nasvet, kam bi jih usmerili, kam lahko pridejo?
Odvisno, kje živijo. Samo pogledajo ne okoli sebe. Vedno se nekaj dogaja, ampak se je treba ozreti. Ne sedeti v svoji sobi, gledati televizijo in nič razmišljati. Pogledati tudi zunaj, kje morda imajo v bližini pevski zbor. Morda imajo tečaj risanja. Morda imajo malo dramsko skupino. A veste, zelo zanimive so te njihove, recimo, če so krajše, rečemo skeči, ne? Če so malo daljše, dobro, so igre, recimo to imajo Korošci dosti tega, pa Vipavska dolina, ne? So zelo aktivni in to iščejo iz svojega življenja. To ni recimo tisto, kar mi gledamo v gledališču, ki, ne, tujih avtorjev, ampak so domače, bi rekla, domače zgodbe, ne, ki so se dogajale in ki se dogajajo vendar v taki obliki, da je nam všečna. In zato je lepo, če se pri tem zabavamo, torej se vključimo. Ne? Če ni to, je pa tudi še kaj drugega. Lahko so pa na vse zadnje, če niso kulturne dejavnosti, če smo pri moči, lahko gremo še na pohod, karkoli, da ne bomo zdaj se športno pogovarjali o športu, ki je bolj blizu moškim, ne? Medtem ko ženske, gospe se pa bolj udejstvujejo v tem kulturnem tudi risanje. Poglejte, koliko imamo mi teh tečajev. Jaz sem bila presenečena. Mislim, da je v Ljubljani tako na počes. Pred par leti sem prav štela okrog 500 upokojencev, ki se je ukvarjalo z risanjem.
Ja, res velika številka.
Ja, ampak tudi ostalo je zelo zanimivo. Smo zelo različni in zato je treba poiskati in ne sedeti doma in sam sebe pomilovati in jokati. Ampak med ljudi in zaplesati.
Tako in to ne bo tudi povabilo za zdaj te jesenske večere, ki se bližajo, ki so daljši, kot so pomladni in poletni in ko je lahko ta osamljenost še hujša in pomankanja sonca in lepega jasnega vremena nas lahko še bolj spravi v slabo voljo in v melanholijo.
Ja.
Morda čisto za konec še eno povabilo, spodbudo, da aktivno, ustvarjalno preživimo tudi jesenske večere.
Nekaj najdite, kar vam je za vašo dušo. Udeležite se tistih dejavnosti, če je to petje, če je karkoli. Pojdite ven, pojdite med ljudi, poveselite se z njimi, skrajšajte si turobne jesenske, zimske dni. Boste videli čisto drugače življenje bo. Živeti moramo, na koncu koncev vse se nam življenje ni končalo. Živimo ga dalje, tudi starost je lepa, če si jo znamo narediti. Saj smo skromni.
Gospa Marija Orešnik, prav lepa hvala za te besede, za obisk v našem studiju. Še veliko ustvarjalnih aktivnosti pri Zvezi društev upokojencev Slovenije in pri vseh vaših dejavnostih, ki jih živite. Vse dobro in upajmo še na kakšno snidenje.
Morda. Prav lepa hvala in lep pozdrav vsem skupaj.
Toliko smo vam, dragi poslušalci, drage poslušalke, pripravili v novembrski oddaji Modrost v očeh. Upam, da vas je naša nocojšnja gostja, gospa Marija Orešnik, resnično spodbudila k aktivnemu udejstvovanju na kulturnem področju, da boste zares vzeli pot pod noge in se pridružili kateri od dejavnosti v vaši okolici. Želim vam čim bolj prijeten november, ki je pred nami, da bi ga preživeli kar se da lepo in v družbi tistih, ki jih imate najraje. Za nocoj se od vas poslavljava tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in lep nedeljski večer še naprej.
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.